الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ جرمنی کو آج سے
ہوتوبہ ہی حلیفہ مٹکوفو نیا تارے 28 جونی 213, Halifa mtukufu Yadahullah Taala ibn Nasr Aziz anasema kwamba jumuiya ya Germany kwa fadhili za Mwenyezi Mungu inaanza mkutano wake wa mwaka kuanzia leo, na mkutano huu utaendelea siku tatu. Nchi kadhaa za dunia pia zinasherekea mkutano wa mwaka wao, hasusan Marekani, Kababir, maamir wa nchi hizi zote mbili waliomba kwamba katika siku hizi mkutano wetu pia unafanywa, kwa hivyo mkutano wetu pia utajwe. Hazuru anasema Marekani labda itakuwa asubuhi sana, na Kababir pia labda wakati wa Ijumaa imeshapita. Ijumaa ya Marekani labda itaanza baada ya masaa matano au sita, lakini siku ya mwisho ya mkutano, yani Jumapili, takriban mkutano wao pia utakwisha sawa na wakati wa hapa. Kwa hivyo wao pia watashiriki katika siku ya mwisho wa mkutano inshallah taala. Kufanyika kwa mikutano katika siku moja inakuwa na faida hii pia, kwamba kwa sababu ya hutuba inayotolewa moja kwa moja katika nchi mbalimbali, wanajumuiya wanaojumuika wanapata faida kutoka katika hutuba ile, na idadi kubwa ya jumuiya inasikia hutuba ya Halifa Tulmasih. Bila shaka wengi wanajumuiya wanasikiliza program zote za mikutano wa mwaka, lakini sawa na kadirio langu ni kwamba wapo wengi ambao hawasikilizi hutuba moja kwa moja kama niliyosema katika Marekani au wanajumuiya wa nchi zingine ambapo mikutano inafanywa. Wao watashiriki katika siku ya mwisho, yani Jumapili, lakini wengi leo siku ya Ijumaa pia wengi watakuwa na hamu, ingawa wakati wa hapa haipatani na haiko sawa na wakati wa nchi zao, lakini wengi kwa sababu wanashiriki kwa nia ya kushiriki mkutano wa mwaka wao, sawa na wakati wao wanasikiliza hutuba, yani wengi wanasikiliza hutuba katika siku za mkutano. Katika hutuba ya leo kuhusiana na mkutano wa mwaka, nataka kukumbusha kuhusu malengo ya mkutano wa mwaka, yani malengo yale ambayo Sayyidina Imam al-Salatu wassalam alieleza mwenyewe. Tunataka tukumbushwe mara kwa mara ili katika siku za mkutano tuzingatie sana malengo ya mkutano, na baada ya mkutano pia tujitahidi tuweze kufuata malengo haya, na wanajumuiya wanaeleza habari yake sawa na hali ya imani yao. Na jambo hili linategemea kiasi gani mtu anazingatia na anasikia kwa makini, na kwa muda gani mtu anakuwa na athari yake. Siku hizi mtu amejishughulisha katika mambo ya dunia, na kwa sababu ya hii mara chungu mzima dunia inatangulizwa juu ya mambo mengine, na kwa sababu ya hii kutekeleza majukumu yaliyofaridhishwa na nafali, pia mtu anaghafilika kuhusu mambo haya mawili. Ndiyo maana watu wengi wananiandikia kwamba wakati wa mkutano wa mwaka, katika siku za mkutano wa mwaka, hali yetu ilibadilika kabisa. Katika siku hizi tatu tulijiona kwamba tupo katika dunia ingine tofauti. Tuombe hali yetu hii ibaki katika siku za usoni pia. Hazuru nasema hii ndiyo ni hali ambayo inapatikana wakati wa mkutano wa mwaka au siku za mkutano wa mwaka, na athari yake inaonekana juu ya kila anayeshiriki. Sawa na hali ya imani ya kila mtu, athari hii inaonekana. Wengine mara baada ya mkutano mwaka wanasahau waliosikia. Wanasahau kwamba wakati wa kusikiliza hutuba za mkutano mwaka tuliahidi nini, na tuliahidi na Mwenyezi Mungu kwamba tutaendeleza wema yetu. Na wengine, Hazura anasema, watakuwa na athari hii kwa siku chache, wengine watakuwa na athari hii kwa wiki kadhaa, wapo wengine ambao watakuwa na athari ya mkutano wa mwaka kwa miezi kadhaa. Huu ni ukweli, hatuwezi kujiepusha katika hali hii. Wapo wengine ambao watakuwa na athari ya mkutano kwa miaka na miaka. Basi wengi, kwa sababu wanakuwa na athari kwa muda mfupi, ndio maana Mwenyezi Mungu amesema nasaha zitolewe mara kwa mara, watu wakumbushwe mara kwa mara, na amesema hali ya aina hii ipatikane ambamo waaminio wanakumbushwa mara kwa mara kuhusu majukumu yao, kuhusu imani yao. Endelee kuwakumbusha kuhusu kuzingatia vitendo vyao, ili mradi Sinama la Salatu Salam alitufanyia ihsani kubwa sana kwa kuanzisha mkutano wa mwaka. Katika mkutano wa mwaka tunapata hali ya kurekebisha pamoja, na tunapata hali ya kiroho katika siku hizi. Vile vile tunakumbuka majukumu yetu. Basi kama nilivyosema, sasa hivi nitaeleza malengo ya mkutano wa mwaka. Na kwa ajili ya hii nitasoma baadhi ya maandiko ya Sayyidina Ahmad alayhi wasallam. Kwa kusoma maandiko haya inadhihirika waziwazi kwamba Sayyidina Ahmad alayhi wasallam alikuwa akitaka washiriki wa mkutano wawe wa aina gani. Kabla nianze maandiko haya, wasimamizi waniambie kwamba je, sauti yangu inafika mpaka mwisho wa ukumbi, au wale ambao wamekaa mwisho wa ukumbi waniambie kwamba je, wao wanasikia. Hazuru anasema sawa, ikiwa mnasikia sauti. Sayyid Ahmad alayhi wasallam asema, moyo unatakiwa uiname, mwelekee katika akhera, na hofu ya Mwenyezi Mungu ipatikane ndani yake, ucha Mungu na utakasa na upole na tabia ya kupendana, na udugu upatikane na uwe mfano kwa ajili ya wengine, na utakasa na wema ipatikane ndani yake. Na kwa ajili ya dini wajitahidi sana. Hazuru anasema katika maneno haya machache, Sayyidina Ahmad alayhi wasallam ameeleza mwelekeo kwa ajili ya wanajumuia. Amesema wale wanaoshiriki mkutano wa mwaka, mabadiliko ya aina hii yapatikane, kwamba wawe mfano katika ucha Mungu. Mtu akizingatia kauli hii anaona kwamba katika nasaha hii, katika maandiko haya ni nasaha ambayo inakata mizizi ya maovu na maasi, ni kujizuia katika tamaa za dunia na kutokuwa na tamaa mbaya mioyoni mwetu, na kutojizuia katika tamaa ya dunia kiasi hiki kwamba milango yote ya mioyo ifungwe ili mtu asiwe na tamaa ya dunia moyoni mwake. Mtu hawezi kujikata katika vitu vyote vya dunia, wala si maana yake hii kwamba mtu ajikate kabisa na dunia hii. Kujikata katika dunia maana yake ni kwamba mujizuie katika tamaa mbaya za dunia. Mwenyezi Mungu ameeleza kwamba neema zake zinatakiwa zichukuliwe faida kutoka kwake. Ikiwa mtu hapati faida kutoka katika neema za Mwenyezi Mungu, hii pia si imani. Masahaba kadhaa walisema kwamba tunataka tuendelee kufunga saumu kila siku, hatutaoa wala hatutaenda karibu na mwanamke, tutaendelea kusali sala usiku mzima. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipopata taarifa yake alisema, mimi ninafunga na ninafuturu pia, ninaswali swala na lala pia usiku, nafanya kazi za dunia pia na kazi ya nyumbani pia, na nimeoa wanawake pia. Basi yule ambaye atakayeenda mbali katika suna yangu si miongoni mwetu. Na akasema, kumbukeni kwamba mimi ninamwogopa Mwenyezi Mungu zaidi kuliko nyinyi, na ninaweka matamanio yangu yote chini ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Basi maana yake ni hii kwamba ucha Mungu halisi ni kwamba tamaa za dunia isiwe lengo la maisha, bali kitu ambacho ni kizuri katika dunia hii muipokee, na kwa kuzingatia ridhaa ya Mwenyezi Mungu mupate faida kutoka katika vitu vya dunia na neema za dunia. Na hii ndiyo ni zuhudi, yani ucha Mungu. Baada ya kuja hapa katika nchi hizi kwa sababu ya uhuru wa nchi hizi za magharibi, isije ladha ya dunia iwavute upande wake. Ikiwa mnayo tabia hii, kuja kwenu mkutanoni haina maana yake wala haina faida yake, na kujiunga na Sinama la Salatu Islam pia haina faida yake. Kwa hiyo Sinama la Islam akasema, mnatakiwa mujikate mbali katika dunia. Mtakapokuwa na hali hii, basi mtatambua ucha Mungu. Ucha Mungu ni nini? Ucha Mungu ni huu kwamba kuwa na haufu kila wakati, kwamba nisifanye kazi ya aina hii ambayo kwa sababu ya ile kazi Mwenyezi Mungu anakasirika, na haufu ile isiwe kwa sababu ya kupata adhabu, bali haufu ile inatakiwa iwe kwa sababu ya hii kwamba kama mtu anaogopa isije rafiki yake akasirike kwa sababu ya amali yake. Na mapenzi ya Mwenyezi Mungu yawe juu ya mapenzi ya kila kitu. Na hali hii inaweza kupatikana wakati mtu anakuwa karibu na Mwenyezi Mungu, na anakuwa na elimu ya Mwenyezi Mungu, wakati malengo yake yanakuwa Mwenyezi Mungu tu. Basi hii ndiyo ni hali kila mmoja wetu anatakiwa ajitahidi apate katika maisha yake. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam ali tukumbusha na alitupatia nasaha ili tupate hali hii ya ucha Mungu. Sayyidina Alaihi Salaam anasema, kwa ajili ya hali ya jumuiya yangu inaonekana ni vizuri nasaha zitolewe, kwa sababu jambo hili kwa ajili ya mwenye akili Mwenyezi Mungu hawezi kuridhika na mtu ikiwa hana ucha Mungu. Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha ma'allazina taqaw wallazina hum muhsinun, bila shaka Mwenyezi Mungu yupo pamoja nao ambao wanamcha Mwenyezi Mungu na wanafanya ihsani. Basi wanajumuia wanapopewa nasaha mara kwa mara kuhusu hii, hii ni kwa sababu ya hii kwamba baada ya kujiunga na imamu wa zama hii, sisi tunapodai na tunapotangaza kwamba sisi ni wale ambao kwa sababu ya bayati hii ya imamu wa zama hii Mwenyezi Mungu ameridhika, au tumefanya bayat kwa sababu ya hii ili tumridhishe Mwenyezi Mungu na tujitahidi kufuata amri zote za Mwenyezi Mungu, ikiwa sisi hatufuati jambo hili katika hali hii, madai yetu yatakuwa madai tu bila kuwa na vitendo. Ikiwa sisi hatupigi hatua kwenye ucha Mungu, basi katika hali hii madai yetu ni madai tu. Aya ile ambayo Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alioeleza, inaeleza kuhusu ucha Mungu kwamba ucha Mungu ni wa wale ambao ni ambao wanafanya ihsani. Mwenye ihsani ni yule ambaye anawatendea vizuri wengine, ambao wanajali hali ya watu wengine, ambao anakuwa na elimu ya ucha Mungu, na elimu hii inawaelekeza katika njia za ucha Mungu. Basi angalieni uzuri wa maandiko ya Sinama la Sallallahu Alaihi Wasallam. Kwanza alikumbusha kuhusu zuhud, yani matamanio yenu yanatakiwa yawe chini ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Kisha kwa kukumbusha ucha Mungu alitoa mfano kutoka katika Qur'ani tukufu ambayo inaeleza kwamba kwa kujitolea matamanio yenu mwapatie faida wengine, na hili mtapata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na hivi mtapata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema zaidi, jumuiya yetu inataka hasa ucha Mungu, kwa sababu wanaungana na mtu na wamefanya baiyati ya jumuiya ambaye amedai kuwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ili wale watu wapate okovu katika husuda na katika bughudha. Hata kama zamani walikuwa katika hali hii, wapate okovu katika hali hii. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kwa kutangaza tangazo la bayat alisema kwamba tangazo hili la bayat si tangazo la kawaida. Alisema mnapofanya bayat yangu, jambo hili si jambo la kawaida, kwa sababu anasema madai yangu ni kwamba mimi nimekuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu, mimi ni mjumbe wake na nimetumwa kwa ajili ya kazi hii, kwa kwamba kwa kunipitia mimi dunia irekebike, kwa kunipitia mimi mtu amtambue Mungu wake na atakuwa karibu na Mwenyezi Mungu, na kwa sababu ya kunipitia mimi na kwa sababu ya kuwapitia wafuasi wangu hulka njema zitapatikana. Kwazo Mwenyezi Mungu alisema zifanywe, na zilielezwa katika Qur'ani tukufu iliyoshuka juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huzur anasema kwa ajili ya kutimiza haki za watu tunalazimika tujitoe mbali, tujitoe nje katika bugudha na husuda ya kila aina, na tunalazimika tusafishe mioyo yetu kama kioo. Na kwa ajili ya kutimiza haki za Mwenyezi Mungu, tunalazimika tujitakase katika shirki ya kila aina. Haufu ya dunia au haufu ya wanadunia au kuelekea kwenye dunia. Na kwa sababu ya hii mtu anamsahau Mwenyezi Mungu, na kwa sababu ya hii ibada haitekelezwi vizuri. Ikiwa mnajiepusha katika mambo haya yote, ndipo mtaitwa wenye kufanya bayat vizuri. Ikiwa hali hii haipatikani, basi ucha Mungu haupatikani. Ikiwa unataka kutimiza haki ya bayat kwa kuleta mabadiliko mazuri haya ndani yenu, mujirekebishe na murekebishe hali yenu, mulete mabadiliko haya mazuri ndani yetu. Matokeo yake ni kwamba mtasalimika katika maafa ya aina mbalimbali. Kuhusu hii, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam ametuonya katika maneno makali. Anasema Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, kama Mwenyezi Mungu ni mrehemevu, vile vile ni mwenye kuadhibu pia. Anaona jumuiya moja kwamba wao wanadai, lakini vitendo vyao havifanani na madai yao. Katika hali hii ghadhabu ya Mwenyezi Mungu inazidi. Isitokee kwamba tuweze tuone ghadhabu ya Mwenyezi Mungu, bali kila wakati kwa kuzingatia ucha Mungu sawa na uwezo wetu tuweze kufanya juhudi, tuweze kuomba fadhili za Mwenyezi Mungu kutoka kwake, na tuweze kupata rehema yake na baraka zake. Kwa ajili ya kupata hali hii, tunatakiwa tuwe na hali ya aina gani, na tunatakiwa tufanye juhudi gani? Kuhusu hii, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam anasema, kadiri mwanadamu anafanya vitendo vizuri, inakuwa na sehemu mbili. Moja ni ya faradh na ya pili ni nafali. Faradh ni ile ambayo imelazimishwa juu ya mtu, kama ni kulipa deni au kufanya wema kwa sababu ya wema. Hazuru anasema baadhi watu wanachukua mkopo lakini hawataki kulipa. Hazuru anasema hii ni faradh, yani kulipa mkopo ni faradh. Au ikiwa mnatendewa vizuri, lazima nyinyi pia mumtendee. Pamoja na hii, pamoja na kila faradhi kunakuwa nafali. Yani mema ambayo inakuwa na nafali. Kwa mfano, ikiwa mtu amefanyiwa ihsani, anatakiwa afanye ihsani zaidi kuliko aliyofanyiwa. Hii ndiyo ni nafali. Kwa mfano, pamoja na zaka, waamini wanatoa sadaka, Mwenyezi Mungu anakuwa rafiki wa watu wa aina hii. Mwenyezi Mungu anasema kwamba urafiki wake unakuwa mpaka hii, kwamba anakuwa miguu yake, mikono yake, hata anakuwa ulimi wake. Hii ndiyo, huyu ndiyo ni Mungu wetu, kwamba anatupatia ujira wa mema yetu, bali anakuwa rafiki wa yule anayefanya mema kiasi hiki, kwamba kwa sababu ya urafiki wake njia mpya zinafunguliwa. Lakini hali hii inapatikana wakati gani? Hali hii inapatikana wakati ikiwa mnafanyiwa ihsani, nyinyi pia mfanye ihsani. Ikiwa mnatendewa mema, nyinyi pia muendelee kutafuta sababu na wakati wa kumfanyia mema. Mwaminio mkweli ni yule ambaye anafanya ihsani zaidi kuliko aliyofanyiwa ihsani. Hazuru anasema ikiwa hali hii inapatikana katika jamii, kwamba mtu anafanya mema zaidi kuliko mema aliyofanyiwa, na ikiwa kila mmoja anazingatia jambo hili na anafanya hivi, kwamba mmoja alifanya mema na mwingine anamtendea vizuri zaidi, katika hali hii jamii aina hii haiwezi kuwa jamii ya watu wanaozingatia masilahi yao tu, bali amani, usalama, bali itakuwa jamii ya upendo na usalama. Ikiwa hii yote inafanywa kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, katika hali hii Mungu ambaye anajua hali ya mioyo na anatupatia ujira zaidi kuliko wote, ikiwa yeye akileta baraka zake, basi hakuna anayeweza kuhisabu neema zake na baraka zake. Hii ndiyo ni hali inatakiwa ipatikane ndani yetu, kwamba tutafanya mema na tutafanya mema bila kuwa na tamaa yoyote, tutafanya mema kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Katika ibada zetu inatakiwa pamoja na faradhi tufanye nafali kwa sababu ya hii, ili tuweze kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Vile vile pamoja na vitendo vingine pia tunatakiwa tufanye nafali, na isiwe kwa ajili ya faida ya dunia. Tusifanye ihsani kwa sababu ya kupata faida kutoka kwa wengine, bali iwe kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Na hii ndiyo ni ucha Mungu halisi, ambayo Mwenyezi Mungu anaheshimu. Pengine Mwenyezi Mungu anasema kwamba mimi sitaki ibada yenu ya kidhahiri wala kujitolea kwenu ya kidhahiri. Swala tunayosali ambayo Mwenyezi Mungu amesema ni lazima tuswali, na miraji ya ibada pia ni swala. Kisha Mwenyezi Mungu anasema wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yani nimeumba jini na mwanadamu kwa ajili ya kuniabudu mimi. Kuhusu kwa ajili ya kuswali swala, amri imetolewa kwamba iswaliwe kwa jamaa na iswaliwe kwa nyakati zake. Lakini ikiwa swala hizi ni sala hizi ambazo Mwenyezi Mungu anasema inakuwa mangamio kwa ajili ya watu wengine, jambo hili ni jambo la kufikiria sana kwa ajili yetu, kwamba kwa nini mema moja inaweza kuwa mangamio kwa ajili ya mwanadamu. Jibu lake la kawaida ni hili, kwamba Mwenyezi Mungu amesema mema yote ifanywe kwa kuzingatia ucha Mungu, kana kwamba Mwenyezi Mungu anataka ile kiini, ile begu ambayo ipo ndani ya ngozi, ikiwa kwa sababu ya sala zetu hatupati huruma kwa ajili ya wengine. Katika hali hii tunatakiwa tujue kwamba tumefanya kitendo kwa kidhahiri, lakini hatukupata kiini chake, asili yake. Baadhi wakati tunaona katika matunda yanayokuwa na ngozi, kwamba kwa kidhahiri matunda yale yanaonekana mzuri, lakini tunapofungua tunaona labda yale matunda yameliwa na wadudu au bado ni bichi. Baadhi wakati tunaona almond, tunafungua lakini begu yake inakuwa chungu sana. Sisi wakati wa kusali swala na kufanya ibada tunatakiwa tulinde begu na asili ile ambayo inakubaliwa na Mwenyezi Mungu, na hali hii inaweza kupatikana wakati sala zetu na ibada zetu. Jamaat Germany har saal 4-5 masajid zitaleta huruma ndani yetu au ndani ya mioyo yetu kwa ajili ya wanadamu wengine. Jumuiya ya Germany kila mwaka kwa fadhili za Mwenyezi Mungu inajenga misikiti minne mitano, na mimi napata nafasi ya kuifungua misikiti hii. Na kila mahali ninapofungua misikiti nasema kwamba baada ya ujenzi wa misikiti huu katika eneo la msikiti huu wanajumuiya wanaoishi majukumu yao yamezidi sana. Baada ya kujenga misikiti, kuja kusali swala ndani ya ule msikiti si sifa maalum, hata kama mnakuja kusali swala tano, bali kitu hasa ni kwamba kwa sababu ya msikiti huu upendo unatakiwa upatikane na mupatane wenyewe kwa wenyewe, na hali hii onekane kutoka katika vitendo vyenu. Kila moja awe na athari ya ile roho ambayo inapatikana kwa sababu ya wale wanaofanya ibada ya Mwenyezi Mungu. Na ile hali ipatikane ndani ya kila mwanajumuiya aliyosema sinama la salatu wasalam kwamba wanajumuiya wawe mfano katika upendo na katika udugu. Mfano huu wa udugu na upendo ni kwa ajili ya sisi wenyewe wanajumuiya, na vile vile ni kwa ajili ya wengine pia washukuru wanajumuiya. Ikiwa sisi tunapendana na tunakuwa na undugu katika hali hii, ikiwa tutavuta mapenzi ya Mwenyezi Mungu, vile vile wengine washukuru waislamu watavutika kwenye Islam, na hivi njia za mahubiri zitafunguliwa. Sinama la salatu wasalam anasema katika dua moja aliyofanya kwa ajili ya wanajumuiya, alisema Mwenyezi Mungu aisafishe mioyo ya wanajumuiya wangu, na Mwenyezi Mungu aielekeze mioyo yao upande wake, na bugudha na husda yote iondolewe katika mioyo yao, na upendo hasa upatikane ndani ya mioyo yao. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe warithi wa dua hii ya sinama la salatu wasalam. Kisha katika maandiko yake niliyosoma mwanzoni, sinama la salatu wasalam alitukumbusha kuhusu unyenyekevu pia. Hii pia ni amali ambayo inatuongeza katika tabia ya kupendana, na vile vile kwa sababu ya hii watu wanavutika kwenye jumuiya. Mwenyezi Mungu ameeleza alama za watumishi wake kwamba yamshuna la larze haonan, yani wanatembea ardhini kwa unyenyekevu. Unyenyekevu unaleta ile hali ndani ya mwanadamu ambayo unamkaribisha karibu na Mwenyezi Mungu, na vile vile jamii pia inaboreka, na vile vile uhusiano pia unaboreka, na mapenzi pia yanazidi kwa sababu ya hali hii. Kisha sinama la salatu salama ametukumbusha kuhusu ukweli. Ingawa yule anayemcha Mwenyezi Mungu anafanya mema ya kila aina, hii ndiyo ni sifa ya ucha Mungu, na yule ambaye anajua uhakika wa ucha Mungu kana kwamba amepata kila kitu, lakini inakuwa muhimu kuzingatia mambo mengine pia, na yale mambo ambayo yanaongeza ucha Mungu. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu amesisitiza sana kuhusu ukweli. Amesema Mwenyezi Mungu, ya ayuha lazina amanu takullaha wakulu kawlan sadida, enyi mliamini mcheni Mwenyezi Mungu na semeni ulio sawa, semeni kauli ulio sawa. Madhumuni yake nilieleza katika wiki mbili iliyopita katika hutuba yangu. Ilmuradi sinama la salatu wasalam alieleza jambo hili hapa haswa kwa ajili ya wale ambao wanakuja kushiriki mkutano wa mwaka kwa ajili ya kuboresha hali yao, kwamba wao waboreshe hali ya uchamungu wao na warekebishe hali yao. Hali hii itakapopatikana ndipo mtatimiza haki ya kuja mkutanoni, na kwa ajili ya hii kusema kweli na kusema kauli ulio sawa ni muhimu sana. Jambo hili ni muhimu sana na vile vile ni jambo la msingi. Basi muboreshe hali yenu ya kusema kweli ili muweze kupata malengo yenu. Wakati kila manajumuia hali yake ya kusema kweli itakapoboreka, wakati huo athari itapatikana katika kauli yake. Wakati athari itakapopatikana katika kauli yake, hivi tunaweza kuwa pamoja nao wanaosambaza ujumbe wa Sinama la Salatu wa Salam. Na mission alioleta Sinama la Salatu wa Salam ni ya aina mbili. Ya kwanza ni kumleta manadamu karibu na Mwenyezi Mungu, na ya pili ni kutimiza haki za wanadamu. Na kazi hizi zote mbili ni za aina hii, kwamba inataka ucha Mungu kutoka kwetu na inatutaka tulete mabadiliko mazuri ndani yetu. Hatuwezi kuleta dunia karibu na Mwenyezi Mungu mpaka sisi wenyewe hatutakuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Ikiwa kuna swali la kutimiza haki za wanadamu wengine, hatuwezi kufanya hivi mpaka sisi wenyewe tuwe na unyenyekevu, mapenzi na upendo, na tunakuwa na tabia ya kujitolea. Basi katika siku hizi za mkutano tutachunguza vitendo vyetu na hali yetu, na tutaboresha hali yetu ili tuweze kutimiza matamanio ya Sinama la Salatu wa Salam katika siku hizi tatu. Kila manajumuia na kila anayeshirika anatakiwa aboreshe hali ya uchamungu wake na hali ya imani yake, na mufanya dua pia kwa Mwenyezi Mungu atuwezeshe tuweze kufanya hii. Mwenyezi Mungu atuwezeshe tuweze kupata malengo ya mkutano wa mwaka. Amin.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.